Metrópoli Foralean, Digital Show.
Martintxo Etxauri, teknologia ditua Euskal Herria Irratian, Metropoli Foral saio honetan, CEO 9.0.
Hori alnaiz.
Bai, ez da. Bueno. Ala esan daiteke.
Buruaren CEOa banai, buruaren
CEOa. Guk ez da buruaren, gure buruaren jabe ez dugu ikusten. Testu sortzaile adimen artifizial generatiboa, hori ze izanen dugu, gaurko mintzagaia, ChatGPT. Hain zuzen ere, zer da hu? Testu sortzaile adimen artifizial generatiboa. Uste dut, azaroan atera zutela eta orain eztanda egin duela interneten.
Bai, bueno, ChatGPT hau, bada berez, atera zuten GPT, ez? Bueno, GPT ez gara ziko zer esan nahi duen bakoitza, baina GPT azkenean zuk esan nahi duzuna, ez? Testu generatiboa adimen artifiziala da. Eta hokenek egiten duena da, nolabait, asmatu testu batean, bai, zuk ez, eman bar diozu nolabait hasierako punto bat, ez? Input bat, sarrera bat eman bar diozu. Eta gero berak asmatzen du, zer etorriko zen testu horretan. Kuriosoa da, zeren horrek zer, ondorioz, gero praktikan hori zer da? Ba, zuk eskatzen diozula testu bat edo galdetzen diozula zerbait, eta arek erantzuten dizu.
Irratian gaude, hizketan ari gara, astelen grisa dugu, zer gehiago bizikletan etorri zara, esate baterako, nik galtza urdinak, jantzi ditut, datu hoiekin egin daiteke, prosa egin daiteke poesia.
Bai, zuzen ere hori da, bai, ChatGPT honek, bueno, egiten dituen gauzetariko bat, ez da, zuk ematen dizkiozula nolabait testu inguru bat, edo baldintza batzu jartzen dizkiozu, eta bera gai da testua sortzeko horren inguruan, ez? Guk eskatzen diogula, hori, zuke esandako baldintza hoiekin, egin desan errelato bat, historio bat, ez? Edo osatu desan antzerki gidoi bat ere, kapaza da, ez da? Zergatik daki, bueno, daki, badakizu adimen artifizialaren munduan ulertu daki, kapaza da, eta gauza hoiek kakotxartean jarri behar ditugula beti.
Etikoa da.
Bueno, bai, gizakien, nola bai, gizakiei aplikatzen zaizkien aditzak direlako, edo izaki bizidunei aplikatzen zaizkion aditzak direlako, eta kasu honetan ezin ditugulako aplikatu, baina nola bai azaldu behar dugu, ezta? Afera zein da, ChatGPT hau egiteko, edo bueno, oinarrian dagoen GPT hori, GPT 3.5, uste dut dela, ez, bertsioa, egin duena izan da, eskaneatu nola bai esateko ere, interneteko testu pilo bat, baina pila bat esan nahi du denetarik, eskaneatu du denetarik. Osea, nolabait adimen artifizial honek analizatu ditu nolabait esateko testu mota asko eta testu pilo bat, baina pila bat esan nahi du interneten sartu dela, bai, bot bat moduan, eta hartu dituztela ere beste lekuetatik eta ba, iturriak eta testu eta informazioa, bai. Eta guzti horren arabera, bai, berak egiten du nolabaiteko kalkulo probabilistiko edo estatistiko bat, bai, gainera adimen artifizial hauek kriston gaitasuna dute eta guri oso saia egiten zaigu hori nolabait irudikatzea, baina egiten du kalkulo probabilistiko bat, eta asmatzen du ze hitz edo ze esaldi etorriko litzatekeen bata bestearen atzean. Orduan ze gertatzen da, ChatGPT honek eta holako moduko adimen artifizial hauek ez da ezer ulertzen dutenik, ez dute ezer ulertzen. Ez dago nolabait izaki bat edo zerbait ulertzen duena, baizik eta dena dago kalkulo probabilistikoetan oinarrituta eta gero gu gara gizakiok ematen diogu zentzua berak idazten duenari. Baina gero praktikan zer da? Zu galdetzen diozula zerbait eta berak erantzuten dizu.
Nire izena Pello Arginarena Urriza da. Eta zer gehiago? Jendea bere biografiak egiten ari da, esate.
Bueno, jendea gehien bat jendeak biografiak eskatzen ari ditu bi gauzengatik. Batetik, akaso, bueno, asko izan da ikasleek eta etxeko lanak egiteko erabiliko dutela ChatGPT eta irakasleen batek ere jarri dute horroa nolabait ez? Hor zeruan, nolabait esateko, besteak beste, New Yorkeko eskola New Yorkeko eskolak, nolabait, debekatu dute ChatGPT erabiltzea, ja, eta bueno, hor dago nahiko mugimendua, ez? Orduan, jendeak eskatzen du biografia, akaso zuri klasean eskatu dizutelako, edo jendeak ere eskatzen ditu biografia gehien bat ikusteko noraino den gai, bai, adimen artifizial hau, noraino den gai gauzak behar bezala emateko. Eta asko ikusi da, ez, interneten jendea etengabean ari da jartzen adibideak, asko ikusi da, egin batean asmatzen duela, baina beti dagoela euneko kupuru bat igual asmatzen duela. Osea, egin batean asmatu esan edut ongi jartzen duela, eta bestela badago egin kopuru txiki bat igual asmatzen duela, baina gezurrezkoa dela, bai? Orduan, zure biografia eskatzen badiogu, eta baldin eta berak aztertutako testuetan zure daturik dagoen, seguruenik igual berak egingo du zure biografia nahiko zuzen bat, baina litekeena da testuren bat agatik, ba, bere kalkulo probabilistiko horretan, pues bueno, ala esaten diolako, daturen bat agatik, igual, faltsua jartzea.
Asmatu, baina inventatu.
Inventatu, hori da, hemen dauka, ditugu bi asmatu mota.
Modu horretan. Haizu, Google orduan pikutara doa, zagartatuko da?
Bueno, hori da, jende asko esan duena, ez da, eta zergatik dio jendeak ChatGPT honek Googleik kompetitzea egingo diola, babada, jende asko pentsatu du ChatGPT hau erabiltzaile bilatzaile bezala erabiltzen aldela, ezta? Guk akaso egun nahi dugula jakin Peñarginarenaren biografia, eta jo beharrean Googlera eta hor bilatu, edo Wikipediara, edo zuzenean ChatGPTri galdetzen badiogu, ba berak esaten digula. Eta egia da, jendeak egin dituen probetan eta askotan zu gauza bat jakin nahi duzula, galdetzen diozu eta berak erantzuten dizu nahiko ongi gainera. Aizu, zainzurien errezeta bat nahi dut. Zainzuirak nola egiten diren demagun Nafarroan. Eta berak erantzuten dizu, eta normalean, orokorrean, erantzun zuzenak dira. Eta direnean gainera gauza, bueno, nahiko ezagunak edo, bai, normalean ongi esaten du. Arazoa zein da, ez dakigula noiz sartuko duen hanka. Eta orduan, guk ez badakigu jartzen ari den hori nolabait baloratzen, ba, ezin diogulak betzi sinetzi.
Estudioan beti ordenagailua izaten dugu, hemen, zer sartuko dut, ChatGPT hori pizteko edo sortzeko, eda
ba,
nola egiten da? Ba, Google bai erabiltzen dugu.
Bai, ez dut ekarri URL-a, ez dut ekarri esteka, baina ChatGPT OpenAI, bai, AI Artificial Intelligence inglesen, OpenAI enpresa atera du, eta okerrez banaiz, baina bueno, hau bilatzen bada Googleen, edo beste, edo DuckDuckGo, edo beste bilatzaile batean.
Hala, peaje hori bai, pesatu behar dela, ezta?
Obeda, aurkituko duzu erraz, baina nik uste dut esteka dela chat.openai.com. Baina ez nago ziur guztiz hori denik, baina horrelako zerbait.
Bueno, esan duzun bezalaxe, ezta?
Gainera, orain gertatzen ari da barkatu, jendeak asko erabiltzen ari dela, igual sartzen zarete, eta esate izude, orain ezin duzu erabili, jende gehiegi da olako.
Bueno, batzutan beraz, oso erantzun onak ematen ditu, beste batzuetan faltsuak, eta testu desente xamarra, ezta? Beraz, sormena hori ere lantzen du, ezta? Ez bakarri pertsona, baizik eta, bueno, poesia sortzerakoan edo horrelakoetan idazleak eta poetak eta irakasleak eta lanak entzera dator, ezta? ChatGPT.
Bai, bueno, hori da, ez? Hori da pixka bat segituan ChatGPT-rekin. Egia esan, adimen artifizialen gauza guztiekin batera, sortu da hype moduko hau, ez? Bapatean bere almenak edo exageratzen dira eta horrelako, ez? Bai estapen larriak egiten dira, ba hori lanak enduko digula, ez dakiz erauta beste. Egia da, gai dela, nik uste dut, irakasle asko erabiliko dutela etxeko lanak egiteko hori ala da. Bai, zer gertatzen da? Liteke ere, etxeko lan hoietan datu okerren bat egotea. Eta ikasleak ez badaki jakiten datu hoiek ongi dauden, ba, litekeena da, igual, idazlan batzuk kolatzea irakasleari, baina gero idazlanen bat datu oker, gainera segurenik garrafal batekin egotea, eta orduan hor harrapatuko dute, ezta? Egia da, zuk esaten zenun hau, nik uste dut, zuk esaten zenun poeta, idazle eta pizka bat sormena lan guzti hauetan bai laguntzen alduela. Zergatik, basuk eskatzen dizkiozulako ezu egidazu poesia bat honekin eta honekin.
Bai? Euriari buruz.
Euriari buruz. Eta orduan berak eginen du. Berak eginen du, gainera seguruenik, esan dugun moduan, berak lan egiten du testu, bueno, milioika, bilioika testuekin, eta horren gainean nolabait arik eta probabilistiko bat eginez, orduan nolabait ezateko gauza ezagun eta gainera gehiengotan nolabait oinarritzen da, ez? Poesia mota bat arik eta gehiago aurkitu badu, ba, gero perak pentsatuko du hori dela erantzun hobenena. Orduan seguruenik egiten dizun poesia izango da traketsa eta bestela ere nahiko estandarra eta nahiko ez da bat ere berria izango, ez da? Aizu, baina lan egiteko abia puntu bat bai emango dizula.
Eta gure pentsamenduaren barruan, ez da? Erabakiak hartzerako orduan, ez dakit, eszedentzia hartuko dut, lanean jarrituko dut, erabaki hori hartzerakoan, lagundu diezakuke chat GPT honek.
Bueno, orakulo bat ez da. Lehen esaten genuen hori, berak ez duela ezer ulertzen. Bera ez da izaki bat, ez du ezer ulertzen, bai. Berak egite ditu kalkulo probabilistikoak eta oso harrigarria da nola gero guri horrek balio digun. Orduan, zu galdetu galdetzen aldizu. Adibidez, zu galdetzen badiozu. Aizu, emaizkiazu arrazoiak alde eta kontra nik hartzeko esentzia hori edo zera hori egiteko. Pues litekeena da bi zerrenda horietan, igual zuk pentsatu ezenun zerbait agertzea, eta zeo zertarako balio izatea, bai, ere litekeena da, horietako arrazoi batzuk zuk ikustea, esatea, aizu, hau ez da honetarako arrazoi bat, guztiz asmatu duzu, edo hemen hankasartu duzu guztiz, bai. Orduan guk beti lanabez hauekin egiten dugula egiten duguna, adibidez orakulo bezala erabili, edo erabakiak hartzeko erabili, beti jarri behar dugu guk gure nola bai, gure kriterioa, bai, ezin garalako fidatu berak esaten duenagatik. Eta hau nahiko interesantea da, zeren, eta nahiko garrantzitsua, zeren, olako adimen artifizial batzuk, ikusi dugun nola, beste hainbat programatan, epaitegietan eta lekuetan erabiltzen aldire, ari direla, alako kalkulo probabilistikoak egiteko, ba, pertsona bati, emateko fiantza edo ez emateko, bai, kartzelan sartzeko edo esartzeko, bai, eta hori da arrazoetariko bat. Orduan, olako lanabesekin, beti jarri behar da gure kriterioa, bai, ematen duen erantzunarekin, horren gainean, beti jarri behar dugu gure kriterioa, eta ezin dugu, ezin gara fidatu datuak euneko eunean zuzenak izan daitezen.
Haizu, gutxi gora bera, gauza logikoak egiten dituela, serio, ibiltzen dela lanean, umorea ulertzen du, esate baterako?
Umorea normalean ez du ulertzen. Begira, beste gunean ikusi nun adibide bat oso ona, normalean adibide gehienak ingelesez dira, baina hau gaztelera zen, zeren, bueno, hainbat hizkuntzekin lan egiten du, imaginatuko duzu moduan euskararekin ez, baina gaztelarekin bai. Eta orduan begira, tipo batek jartzen zuen adibide bat, eta esango dut txistea jarriko du gazteleraz jendeak ulertzeko, zure baimenarekin. Eta da, todo eran risas, hasta que se dieron cuenta que lo que quería el tartamudo era jamón. ¿Vale? Hori da fera, hori jarri zion honek, eta orduan esan zion, haizu chat GPT, azaldu idazu txiste hau. Eta orduan chat GPT zer egin zun, ba berak normalean egiten duna eta esan zion, bai bai, ni txiste hau ulertzen dut. Eta ondoren eman zuen azalpen bat, ez eukan ara ez oinez bururik, ez, uste dut esaten zula, ba denak irritan ari ziren eta orduan konturatu ziren, tartamudoa hor zegola eta deserosoa izan zen. Eta hori izan zen chat GPT-ren saiakera, bai? Emateko txiste horri erantzuna, baina noski, hori ez da txiste horren grazia, ez da txiste horren erantzuna, ez da? Orduan, ez du humorea ulertzen, eta gainera, normalean, berak jotzen du esatera, bai, bai, nik ulertzen dut. Eta orduan, emate dizu erantzun bat, asmatua, eta orduan zuk esaten dizu, aizu, ez duzu ulertu. Eta orduan esaten dizu, egia da, ez dut ulertu. Eta olako gauza.
Aizu, beraz, arazoak eta arriskuak, ez dela fidagarria, ez da?
Ez da fidagarria, ez begira. Ni beste gunean irakurtzen duen buletin batean, tipo batena nahiko gomendagarria dena, ere gaztelera ez da, error 500 deitzen da, buletina. Eta honek esaten zuen, olako zerbitzu bat, ez bada beti fidagarria, orduan ez dela fidagarria inoiz erabiltzeko, ez da? Osea, alako zerbitzu batekin zuz, A ber, aipatu ditugun erabilera batzutan ez duzu fidagarritasuna guztiz behar, baina bilatzaile moduan edo bai, edo informazio iturri bezala, zu behar duzu fidagarritasun bat izatea. Tarduan, nik baldin badakit pertsonai baten biografia eskatzen badiot, 110 igual ez dela zuzena izango, zertarako balio dit biografia horrek, ez? Eta arduan, nik adibidez pertsona batekin, nik baldin badakit zuk beti esate dituzula informazio pilo bat daukazula, beti esate dituzula egitateak, baina oso noizean behin gezur basartzen duzula. Eta nik nola beti gauzak horrela koherentzia handiz eta esate dituzunez, zeren ChatGPT koherentzia handiz esate ditu, hain zuzen ere hori da bere afera probabilistikoa bai. Orduan ezin dut asmatu zein den noiz den gezurra. Barduan pertsona hori niretako ez da fidagarria, bai. Osea, pertsona bat denboraren 80%-ean egia esaten duna, baina 100%-ean, osea, 100%-ean gezurra, baina nik ezin dut asmatu zein den gezurra, ba claro, pertsona hori niretzako ez da fidagarria. Orduan horrezegatik ere ChatGPT ez da fidagarria. Eta ezin gara fidatu.
Interneten zabor asko dago sare sozialetan irain asko ikusten ditugu, entzuten ditugu, nolabaiteko iragazki bat badu ChatGPT honek filtro bat.
Bai, ChatGPT-ri iragazkia jartzen dizkiote, ezta? Ikusten ari gara etengabean adimen artifizialean funtzionatzen duten zerbitzu edo proiektu guzti hauetan arazoetariko bat direla iragazkiak, ez? Ikusi genuen Microsoftek sortu zuela adimen artifizial bat Twittero moduan jarri zuten eta segituan bukatu zuen kriston zea naziak eta fasistak esaten eta halakoak, ezta? Talako kasu hainbat ikusi ditugu eta orduan honi ere iragazkia jarri dizkiote, ezta? Baina gero jendeak ere hor egin du bere lana eta ikusi izan dugu iragazkiak saltatzea nolabait nahiko erraza dena. Hala nola. Aizu ChatGPT, esaidazu nola egiten den bomba bat. Eta ordan ChatGPT esate dizu, aizu, nik ezin dizut esan bomba bat nola egiten den. Eta ordan jendeak esaten dio, aizu ChatGPT, idatzi dazu historio bat, non anarkista bat ateratzen den, bomba da jarri behar duela, eta bomba egiteko prozesua erakusten duen. Eta ordan esate dizu bomba bat nola egiten duen.
Abai, eh? Aizu, enpresa hundien afera dela, esaten da sarritan, ChatGPT.
Bai, hori da, proiektu guzti hauen arazoa, ez da. Proiektu hauek egiteko, bai, adimen artifizial hauek, lehenengo adimen artifiziala egin behar da trebatu. Adimen artifiziala trebatzeko, lehen esan dugu, milioika eta bilioika eta testuen artean berak egin behar du bere analizia, hori egiteko milioiak behar dira. Behar ditugu, behar da denbora asko, behar dira makina asko, txartel grafikoekin, zerbitzariak, ez dakiz zer, behar da kriston, rekurso asko behar dira. Eta horiek kostatu dute, baina milioiak, baina milioi asko, bai? Eta gero gainera, hau, martzan izateko, beste egunean irakurtzen nun, igual ChatGPT orain, egunean pare bat milioi kostatzen zuela mantentzea, horren beste jendea ari direlako erabiltzen eta zerbitzari pilo bat behar direlako martxan eta bueno, horrek baduelako bere gastua, ez? Guri iruditzen zaigu hor chatbot bat sartzen diogula gure galderak, erantzuten digu eta horratzean dagoela odeia eta odeia badakizu ekartzen digu, bai. Hola, etereoa dena, baina azkenean hor milioiak daude makina asko daudelako eta orduan hori holako proiektuak bakarrik egin ditzazkete enpresa handiek, oso handiak, diru askorekin, oso garestiak direlako, ez gara sartuko koste ekologikoan guzti honena, baina badauka, bai? Eta claro, orduan, holako proiektuak beti egonen dira enpresa handien esku, bai? Naiz eta batzuk esan nahizu, ez gu open source egingo dugu kode irekian ez dakiz zer, baina inoiz ez dituzuzuk, ez duzu inoiz izango infrastruktura holako osea bat zerotik eraikitzeko, bai? Orduan, beraiek igual usten dizute erabiltzea, baina zein jartzen ditu iragazkiak? Enpresa horrek. Eta zein jartzen dizkio nolabait baldintzak eta nola funtzionatzeko moduak, ez? Enpresak. Orduan azkenean chatbot hauek ere ideologi bat izango badute, badutela, ba enpresa hoiena izango da. Eta azkenean ari gara tresna teknologi batzuekin lanean, inoiz ez direna egongo gure eskutan eta beti egonen direla enpresa handien eskutan eta beti egongo gara haien menpe, ezta?
Aizu, erabil daiteke beste modu batean ere hakeatzeko beste enpresa bat, esate baterako, kakaz betetzeko, haien inteligentzia makinak edo...
Bueno, egin daiteke, berez jende hainbat dabil esaten arazo bat sortuko dela hemendik gutxira, zeren, klaro, esan dugu, adimen artifizial hauek egite dutena dira testu asko hartu eta analizatu nolabait bai eta orduan orain heldu gara garai batera non hasiko dira testu asko adimen artifiziala sortuak, ez? Egonen direla hori interneten, berez, bueno, jendeak aurre ikusten duen etorkizunetako bat dela, hemendik hainbatera usten badiegu eta utzik diegu zeren hala izaten da enpresei beraien ideiak egin, egonen da internet bat non hein handi batean testuak, irudiak eta eduki asko egonen da adimen artifizialek sortuak. Gero adimen artifiziala berriak eduki hoietan hasten direnean, bai, trebatzen, orduan izanen ditugu adimen artifizialak, adimen artifizialek sortutako edukietan trebatzen. Eta hor sartuko gara bukle arraro batian, bai. Orduan, bueno, erabili daiteke.
Txot, ez, txat, txat GPT sortu da, oraingoz gora Google, badazpada.
Bueno, gora Google, ez da ere, ni badakizu beste nabe, normalean beste bilatzaile batzuk erabiltzen ditu, gala nola DuckDuckGo izenekoa.
DuckDuckGo.
Eta ni ez naizela oso gora Google, baina bueno, txat GPT erabili bai, baina hori, horren gainetik gure kriterioa eta gure analizia jarrita eta fidatu gabe ematen dituen datuetaz.
Esan dezagun beste behin txat GPT Open AI.
Open AI, bai.
Open AI. Aiota ongi zantxo.
Gero arte.